ครับคุณเดวิดลิทเป็นอดีตนักเขียนคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีโอบามาและทำหน้าที่หัวหน้าผู้ยกร่างคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีโอบามาในงานเลี้ยงประจำปี Correspondence Dinner ซึ่งก็เป็นโอกาสหายากที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในแวดวงการเมืองธุรกิจสังคมและสิ่งต่างๆรอบตัวมากล่าวเสียดสีผสมมุกตลกเพื่อเรียกเสียงฮาโดยประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของสหรัฐที่น่าตายซึ่งสามารถทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ดาราตลกประเภทเดี่ยวไมโครโฟนเลยทีเดียวครับคุณเดวิดลิทนักเขียนคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีสหรัฐชี้ว่าสำหรับผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนั้นทั้งก่อนและหลังการปราศัยในงานเลี้ยงและหลังงาน Correspondence Dinnerผู้นำดังกล่าวยังต้องทำหน้าที่ประมุขฝ่ายบริหารของสหรัฐและผู้นำประเทศที่สำคัญของโลกอยู่ดังนั้นประธานาธิบดีจะต้องรักษาบทบาทที่สำคัญนี้และจะต้องแยกบทบาทที่ว่านี้ให้ดีครับเขาเห็นด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำเรื่องยั่งยากให้เป็นเรื่องตลกเรียกเสียงฮาได้เพราะว่ามีอารมณ์ขันอยู่ในตัวและสามารถนำอารมณ์ขันนี้มาใช้ในการพูดในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดีครับตอบคำถามที่ว่าจะต้องเรียนอะไรมาถึงจะสามารถเป็นนักยกร่างคำปราศัยของประธานาธิบดีที่ดีได้คุณเดวิดลิทบอกว่าไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้อย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเขียนคำปราศัยมุกตลกให้กับประธานาธิบดีแต่ว่าตนนั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและเคยทำงานเป็นนักแสดงตลกประเภทเดี่ยวไมโครโฟนมาก่อนสมัยที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมและเขาสนใจเรื่องราวต่างรอบตัวอยู่เป็นประจำรวมทั้งมีความอยากรู้อยากเห็นด้วยครับครับงานของ Speech Writer หรือนักเขียนคำปราศัยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำให้เรื่องที่ยากหรือเคร่งเครียดกลายเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะหรือโจ๊กได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าถ้าหากโจ๊กที่นำเสนอโดยประธานาธิบดีนั้นกลายเป็นโจ๊กฝืดแทนที่จะเรียกเสียงหัวเราะก็อาจจะทำให้คนฟังรวมทั้งผู้เขียนคำปราศัยต้องร้องไห้ได้เลยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I